Tanimdagi ruhim juda tushkun. Sinamdagi qalbim alamzada. Assalomu alaykum, qadrli opa-singillar. Tasavvur qiling, ishdan keldingiz. Uyingiz yig'ishtirilmagan, bolalaringizning kiyimlari, o'yinchoqlari har joyda sochilib yotibdi. Ishdan xorib kelgan bu ayolga bu narsalar yoqarmidi? Hammamiz ham sochilib yotish nimaligini yaxshi bilamiz. Ba'zan ish stolimizda kitob va jurnallar sochilib yotadi. Ba'zan kuz shamoli daraxtdan to'kilgan barglarni har tomonga to'zg'itadi. Xayollarimizchi? Xayollarimiz ham ba'zan eplab bo'lmas tarzda to'zg'ib ketadi. To'zg'igan xayollar bilan ishimizni oxirigacha yetkaza olmaymiz. Ayol kishi bo'lganimiz uchun xayollarimiz va kayfiyatimiz osongina to'zg'ib ketadi. Ularni bir ipga tizib chiqa olmay qolamiz. Ular bizni o'z izmiga solib, kunimizni ham ag'dar to'ntar qilib yuboradi. Bu haqda kalomda yozilganmi? Albatta. Hazrati Davud bu haqda shunday deydi. Majolim qolmadi. G'oyat ezildim. Yuragim alamidan dodlab yuraman. Bag'rimda yuragim o'ynayapti. Ustimga o'lim dahshatlari tushdi. Faqat biz emas, Hazrati Davud ham mana shunday holatga tushgan ekan. Agar Xudoning yordami bo'lmasa, ahvolimiz qanday bo'lardi? Badanim, yuragim holdan ketmoqda. Illo Xudo abadiy dilim quvonchidir. Ezgulik qismatim uning o'zidir. Xayollarimiz to'zg'ib, kayfiyatlarimiz o'zgarib turganida o'zimizni juda tushkun va ezilgan holatda his qilamiz. Miyamizda turli xil xayollar, muammolar g'ujg'on o'ynaganida qanday harakat qilishni bilmay qolamiz. Nima o'ylashni, qanday ish tutishni ham bilmaymiz. To'zg'igan xayollar bilan bir ishni oxirga yetkaza olmaymiz. Bir ishni ozgina boshlab qo'yib, keyin boshqasini boshlaymiz. Oxirida qarabsizki, hech bir ish oxiriga yetmagan bo'ladi. Bunday holatda yashash bizni albatta noto'g'ri yo'lga boshlaydi. Bu faqat fikrlarimizga emas, kayfiyatimizga ham yaxshigina ta'sir qiladi. Tezda asabiylashamiz va achiqlanamiz. Xayollarni tartibga keltirishning iloji bormi? Hazrati Davud bunday holatda qayerga qarashni yaxshi bilgan ko'rinadi. Keling, Zabur kitobi 101-bob 2-oyatni o'qib ko'raylik. Ey Xudovand, ibodatimni eshitgin. Faryodim senga yetib borsin. To'g'ri, bunday paytda eng to'g'ri yo'l Xudoga iltijo qilib, undan yordam so'rash. Ahvolingiz qanday bo'lsa, o'sha holatda hech narsani tuzatmay, hech narsani yashirmay ibodat qilish eng to'g'ri yo'ldir. Bilasizmi, bunday holatga tushgan faqat biz emas. Payg'ambarlar va shohlar ham mana shunday holatni boshdan kechirganlar. Shoh Davud Xudoga shunday iltijo qilgan ekan. Ey Xudo, dodu faryodimni eshitgin. Toat ibodatimga quloq solgin. Mening dilim qon bo'ldi-ku. Yerning olis burchidan seni chaqiraman. O'zimdan baland qoyaga meni olib chiqqin. Bunday paytda ibodat qilib Xudodan yordam va yo'l-yo'riq so'rash eng yaxshi ish hisoblanadi. Faqat Xudoning yordami bilangina fikrlarimizni tartibga keltira olamiz va yuragimiz ham butun bo'ladi. To'zg'igan xayollar bilan yashamaslik uchun qalbimiz Xudoga qaratilgan bo'lishi va aniq maqsad bo'yicha yashashimiz kerak. Dilimiz, ruhiy ko'zlarimizning Xudo tomonga burilgan bo'lishi tartibli va baxtli hayotimizning garovidir. Agar sizning ham xayollaringiz to'zg'igan bo'lsa, tezda Xudovandga murojaat qiling. Agar siz ham ayollar muammosi bilan qiziqsangiz, bizning www.najot.com saytimizga murojaat qiling. Omon bo'ling.